Assalomu alaykum. Muqaddas kalom Xudo payg'ambarlari, ruhoniylar va farzandlarining Xudo haqidagi guvohliklariga to'la. Xudo biror narsaning vojib bo'lishini istasa, buning uchun u o'z farzandlariga kerakli barcha narsani hozir qilishi bilan birga, Xudo irodasi bajo bo'lishi uchun hatto atrofdagilarni ham ishga soladi. Buni juda ko'p kuzatgan bo'lsak ham, Ezra kitobida yozib qoldirgan guvohlik bizni hayratlantiradi. Keling, buni birga tinglaymiz. Oradan ko'p yillar o'tdi. Fors shohi Artaxshas hukmronligi davrida Ezra degan bir odam bor edi. U Elazar oliy ruhoniy Xorunning o'g'lining avlodi edi. Ezra Isroil xalqining xudosi, egamizning Musoga bergan qonunini juda yaxshi biladigan mohir tafsirchi edi.
Shoh Artaxshas hukmronligining 7-yilida Ezra va yana boshqalar Bobuldan Qudusga tomon yo'lga otlanishdilar. Ezraning Qudusga borishi Xudoning irodasi edi. Voys kitobida har narsaning o'z o'rni bor deb yozilgan. Isroiliklarning asirlikdan Qudusga qaytib borish vaqti yetgan va bu Xudoning irodasi edi. Agar hayotingizda biror narsa bo'lishini istasangiz, ammo Xudoning irodasi bo'lmasa, qancha harakat qilsangiz ham befoyda. Biroq buni Xudo istasa, hammasi osongina hal bo'ladi. Ezraga Xudoning marhamati yor bo'lgani uchun ular 4 oydan keyin, 5-oyning 1-kunida Qudusga yetib keldilar.
Hatto ruhoniy Ezraga shoh Artaxshas maktub berdi. Maktubning mazmuni quyidagicha edi. Samoviy Xudo qonunlarining mohir tafsirchisi ruhoniy Ezraga shahanshoh Artaxshasdan salomlar bo'lsin. Mening shohligimda istiqomat qilayotgan Isroil xalqidan, shuningdek, ruhoniy va levilardan sen bilan Quddusga ketishni istagan har kimga ijozat berilsin deb farmon beraman. Men 7 maslahatchim bilan birga seni Yahudo yurti va Quddusga yuborib, u yerdagi vaziyatni tekshirib chiqishingga vakolat beramiz. Senga topshirilgan Xudoyning qonuni u yerda ijro etilyaptimi yoki yo'qmi bilib kel. Quddusda maskan qilgan Isroil xalqining xudosiga biz ko'ngildan chiqarib nazr qilgan kumush va oltinlarni ham o'zing bilan olib ket. Bobil viloyati bo'ylab sen to'playdigan hamma kumush va oltinni ol.
Isroil xalqi va ularning ruhoniylari o'z xudosining Quddusdagi uyi uchun ko'ngildan chiqarib beradigan nazrlarni ham olib ket. Bu pulga birinchi navbatda buqalar, qo'chqorlar, qo'zilar ularga qo'shib qilinadigan don bilan sharob nasrlarini ham sotib ol. Bularni Xudoyingning Quddusdagi uyi qurbongohida nazr qil. Qolgan kumush va oltinni esa Xudoyingning xohishiga muvofiq o'zingga va hamkorlaringga ma'qul kelganicha ishlatsang bo'ladi. Xudoyingning uyida foydalanish uchun berilgan buyumlarni Quddusdagi Xudoga inom qil. Bordi-yu Xudoyingning uyi uchun yana boshqa xarajatlar talab qilinsa, mablag'ni shoh xazinasidan olishing mumkin. Ko'rdingizmi? Xudo o'z irodasini bajarish uchun hamma yo'llarni imonlilar uchun ochadi. Salomat bo'ling.